ekonomové nás často přesvědčují, že vlastně všechno se dá spočítat, všechno se dá koupit, všemu můžeme prostřednictvím čísel, otázka možná i porozumět. Ale přece jenom si říkám, zdali pak to není trochu jinak za nejsou kategorie, které jsou mimo ekonomiku a které jsou vlastně možná taky pro někoho zájmem nějaké koupě, ale prostě ke koupi nejsou. I tyto otázky budu klást dnešnímu hostovi, poněvadž právě on je ekonomem, makroekonomem, strategem, ale zamýšlí se nad tím, jak ekonomie vůbec provázela i naše předky po několik tisíciletí, jakou roli hraje v životě a kdy například nemáme podléhat panice, ale přijmout to tak, že to je dar od stvořitele. Dnešním hostem pořadu Hovory na stanici Český rozhlas Plus je Tomáš Sedláček a příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová. Hovory. Jaké to je prožít 5 let dětství ve Finsku a 4 roky v Dánsku pro malé dítě?
No pro mě to bylo hrozně hezký, protože ve Finsku jsme byli velice vítaní, tenkrát Finsko byla velice uzavřená země, takže tam to vůbec, že měli cizince, pro ně bylo velký překvapení a já jsem se ještě naučil velice rychle finsky na ulici, tak jak se to asi má.
Kolik vám bylo, když jste tam byli?
4 roky. No, myslím, že mi to trvalo, nepamatuju si to přesně, ale bylo to otázka několika málo měsíců, když se malý dítě naučí finsky, což je hezký v tom, že mi zůstala finština 10letého dítěte, protože v 10 letech jsme odjeli. Takže já se dneska domluvím finsky s dětmi, dokážu si s nimi pohrát fotbal, popovídat se o hvězdných válkách, ale nejsem schopný udržovat konverzaci s dospělým člověkem. Když hovořím s dospělým člověkem, tak se naopak musím vžít do myšlení 10letého dítěte, aby se ta věta vůbec vynořila v mé hlavě.
Jaké bylo první takové setkání přece jenom se zcela jiným světem?
První setkání s celým světem podle mě bylo narozením.
Tak jo, tak, ale na narození pravděpodobně vzpomínky konkrétní nejsou.
Filozofové vždycky říkají, že vlastně nejlepším filozofem je dítě a že vlastně i účel nebo role nebo taková ta meditace filozofa je snažit se dostat do situace dítěte, kdy se na věci díváte novým a nezažitým způsobem, protože když to takto schopni jste dělat, tak potom zjistíte, že je to jeden zázrak za druhým a jedno tajemství za druhým.
Ale nejenom to, dítě vlastně dělá všechno, co se mu tak jaksi jeví a ještě po dlouhou dobu ho všichni dospělí obdivují jenom za to, že existuje. No. A bohužel my si to nepamatujeme. My si nepamatujeme, jak nás obdivovali, že pěkně spinkáme a umíme chodit na nočník a dobře jíme, že dobře. Od té doby už pak nám jenom říkají, v čem se máme zlepšit, co máme dělat jinak, co máme dělat lépe.
Že jo? To tak vlastně opilej člověk se chová jako dítě. To je vlastně snaha, taková sekulární snaha opět se dostat do toho, do té upřímnosti dítěte, do toho, jako do toho nepojetí času a zodpovědnosti.
Ale bohužel tak asi většina lidí za to neobdivuje.
No, ale je to snaha dospělých lidí dostat se vlastně do situace dítěte. Dokonce Nietzsche tvrdil, že nás čeká věk dítěte, kde si v budoucnosti, kde se tak jako dítě bude chovat celá společnost.
Tak vzpomínky na dětství, kdy vstoupil do celého jiného světa Tomáš Sedláček, domnívám se, nemá, byť jsme měli filozofický exkurs, tak třeba jestli se vybavují z těch 4 a pozdějších let nějaké vzpomínky na Finsko, byl to přece jiný svět.
Finsko se vybavuju velice dobře, to mi byly 4 roky, asi dokonce moje nejzazší vzpomínka byly 2 roky, když jsme se stěhovali z Rounice. Já jak se celý život někde stěhuju, tak mám asi na rozdíl od člověka, který třeba celý život, že na podobném místě, tak mám aspoň takový ty záchotný body v paměti, že vím, že to se dělo do 2 let, protože to jsme žili v Rounici, že to se dělo v Praze, protože to bylo zrovna mezi 2. a 4. rokem. Takže to mám tak jakoby hezky voškatulkovaný, neboli ozahrádkovaný, nebo ozávorkovaný, chcete-li. Takže moje první vzpomínka je ze 2 let. Když jsme se stěhovali z Roudnice, tak si vzpomínám, že zelený koberec, který byl na zemi, byl zcela prázdný, nebyl na něm žádný nábytek, protože ten se stěhoval. A já jsem si tenkrát jako 2letý dítě říkal, že to vypadá jako kdybychom žili na trávě, protože ten koberec byl podobně zelený, jako je to prostěradlo na tom stole, na kterém hovoříme. A Finsko si pamatuju téměř celé. Pamatuju si vlastně všechny kamarády, pamatuju si, jak to tam všechno vypadalo, pamatuju si to, jak jsme se tam třeba nezamykali zámky na kole, tam se prostě neprovozovaly, neexistovaly zámky na kola, protože tam se prostě kola nekradlo. Tam se nechalo kolo ležet a za týden bylo na místě. V nejhorším se ho někdo půjčil, ale vrátil ho na místo.
Byli tam i další cizinci?
Ne.
Třeba ve škole nebyli?
To, já jsem totiž nesměl chodit do finské školy. To byla taková zvláštní doba, to bylo ještě v době komunistického
80.
režimu.
Léta.
To bylo 81, co jsme mohli. Tatínek byl jeden z mála lidí, který mohli vycestovat vůbec v době komunistického režimu na základě profesionálních kvalit, nikoli v politických, protože to ČSA, pro který tatínek pracoval, prostě potřebovalo lidi, který tomu rozumí a umí anglicky. Takže my jsme takhle poletovali, ale nesměl jsem chodit do finské školy, protože ten náš komunistický systém byl tak slabý a bál se, abych náhodou nebyl indoktrinován západní ideologií na finských školách, takže jediná možnost byla ruská škola, to naši odmítli, díky bohu, a maminka mě prostě 4 roky první učila doma, takže já jsem vlastně vděčný za svoje vzdělání, zejména své vlastní mamince.
Takže nejste proti tomu, aby existovala možnost domácí školní výuky? Občas ona existuje, ale občas se zvednou hlasy, že to vlastně popírá princip školy a povinné docházky.
Víte, se mě totiž přijde jako hrozně zvláštní, jak ta výchova je 0-1, že prostě do jistého věku má ten rodič 100% zodpovědnost za dítě. Ať je, jaký chce, alkoholik na alkoholik, dokud to není na sociálku. No a pak jednoho hezkého dne to dítě převezme jakási instituce, o které já nemám moc valných jaksi domění. Myslím si, že škola v mnoha případech dětech utlumuje mnohé zvídavosti. To dítě je přece krásný materiál na tom s ním pracovat. A mrzí mě, že i byť jsme z národu Jana Amose Komenského, který vždycky chtěl školu, ne škola jako hra, ale škola hrou, to je velký rozdíl. To není hraní si jako hraním na školu, ale že skutečně fundamentálně a filozoficky poznání je zábavné. A to každý přece dítě ví. A učitel to v nich špatně dusí. No co tím chci říct, že mě třeba přijde zvláštní, že já, i kdybych 100krát chtěl svého vlastního syna učit a i jeho třídu, tak nemůžu. Jo, nevím, proč to nejde udělat tak, že by třeba rodičové, kteří mají expertizu každý v něčem, myslím si, že půlka rodičů, nebo možná všichni, protože každé dítě má 2 rodiče. Když životní příběh půlky z nich je přece hrozně zajímavý. Jo. Vy byste mohla vzít děti do rádia, svůj ratolest a její kamarády a kamarádky a ukázat, já bych jim třeba mohl něco říct o ekonomii, jednou za měsíc bych prostě rodič nějaký přišel. A mrzí mě, že nefunguje, že tam... A já nechci prostě, aby moje dítě vychovával ze 100% stát. Já se ho prostě chci vzdělávat i sám.
To je možná... Ocituji, nechce, aby moje dítě vychoval stát, to je právě možná ten zakopaný pes, poněvadž stát tím může dávat i najevo, že tomu lépe rozumí, co je pro nás dobré a pro naše děti. Ostatně to se v řadě i jiných politických rozhodnutí objevuje a čím dál častěji, kdy nám říká, že on lépe ví, co je pro nás, pro naše životy, pro naše rodiny, pro naše blízké lepší, poněvadž my to nevíme.
Ano, no to je ta jemná hranice mezi přejícím státem a ovládajícím státem. Jo, já mám pocit, že se tady teď v Praze zakázalo zpívat, zakázalo se tady hrát, zakázalo se tady jezdit na těch segvejích nebo na jiných monokolech, což je prostě neskutečná škoda. Praha mohla být městem segvejů. Zakazujeme si tady pomalučku teď jako v 10 hodin. Každý město funguje tak, že prostě v pátek večer se rozumí, že v některých místech centra se chtějí mladí bavit. Tady prostě se budeme na sebe lejt vody a zakazovat. Přijde mi, že těch zákazů dneska je hrozně moc a mrzí mě to. Ale u toho vzdělání já chápu to, že je tady mnoho rodin, které potřebují, aby ty děti byly, i já potřebuji, aby to moje dítě bylo vzděláváno institucionálně, ale nechci, aby to bylo tak volatilní, jako je to dodneš, jako to bylo kdysi na učitelkách. Prostě, když je učitelka dobrá, tak je to skvělý, když je učitelka špatná, tak je to peklo. Prostě v tom našem vzdělávacím systému se toho moc nezměnilo a proto si myslím, že je škoda, že se nemůžou nebo nezapojou víc rodiče. Já učím na středních školách, na vysokých školách, ale paradoxně své dítě ani jednou za měsíc a jeho kamarády obšťastnit přednáškou, byť bych uměl udělat přednášku pro 10letý kluky, zajímavou o hvězdných válkách a o digitální technologii a o mobilech, to opravdu není problém, to mě naopak baví, tak to prostě jakoby nejde. Tak snad možná i tohle se nějak v budoucnu změní.
Dalších několik let dětského života, byly to 4, opět díky tatínkovi, profesionálovi z aerolinií, tak to bylo Dánsko. Jaké bylo Dánsko?
Dánsko už se mi tak moc nelíbilo. My jsme se chtěli v Dánsku naučit dánsky, protože angličtinu se dá naučit téměř vlastně kdekoliv. A v tom Finsku to právě zafungovalo, takže jsme hrozně hezky zapadli do toho jejich finského kolektivu. Do dneška mám kamarády, kteří za mnou jezdí a já za nimi. Ale v tom Dánsku tam to bylo těžší. Mě bylo 15 let, což je takový zrovna v období, ve kterém se nelehko cestuje. Přece jenom člověk už má tady svoje gymnázium a kavárny a vazby a kina a pomalu jsem začal chodit do klubů a na koncerty a začal jsem žít trošičku takovým tím kulturním životem. A najednou se vytržím do Dánska, kde se toho zúčastnit nemůžete. A tam jsem se začal učit. Já jsem do té doby byl celkem průměrný student, v něčem moc vynikající. Ale v Dánsku, kde jsem si zažil rok nudy na dánské státní škole, kde jsme dělali materiál, který já už jsem ovládal levou zadní několik let předtím. Ale byl jsem hold dán do třídy s běženci, kde někteří z mých kamarádů neuměli ani číst, ani psát. A já jsem se s nimi tenkrát pamatuju, že jsme se domluvili rukama zubama, ale šlo nám to, fungovalo to. Vždycky jsme se nějakým způsobem dohodli i na sofistikovanějších věcech, než že si půjdeme koupit zmrzlinu. Je to vlastně paradoxní, jak se dá domluvit bez nula průnikových symbolů. Ale tam v tom Dánsku ta látka prostě na mě byla tenkrát příliš lehká. Já jsem chodil na gymnázium tady Jaroslava Seiferta, takže jsem měl matematiku dobrou a uměl jsem číst a psát. To bylo nejhroznější asi den mého života, když v 15 letech musíte svému učiteli říct větu, kterou byste nepřál ani svým největším nepřítelům, jakože žádný nemám, ale já umím číst a psát. To je hrozná věta, když musíte říct v 15 letech. No takže jsem se tam nudil a úkolů bylo málo, měl jsem plno času, takže jsem začal číst sám od sebe, začal jsem se prostě vzdělávat, začal mě zajímat samotného. Zjistil jsem, že na to vlastně toho učitele ani moc tak nepotřebuji. Teda potřebuju, ale že plno věcí můžu udělat sám, pokud učitel nefunguje.
Angličtina byla, řekněme, přidanou hodnotou poznání jiných zemí, poznání jiných vazeb, setkání s neobvyklými situacemi. Jak dneska s odstupem právě se na tyhle poměrně dlouhé pobyty v dětství, v dospívání, v zahraničí díváte? Co vám to dalo?
Hrozně jsem pochopil českou kulturu a českou
mentalitu. A jaká je?
No právě tím, jak je člověk mimo, to se mezi filozofy říká, jestli vůbec ryba ví o tom, že existuje voda do té doby, než je z ní vytažena. Tak jistě i český posluchač nebo posluchačka si uvědomí, že nejvíc o české mentalitě se naučili, když si chtěli v Itálii objednat knedlíky nebo něco takového. Teď si to trošku dělám srandu, ale nebo už jenom to cestování do toho Finska tam a naspátek, tenkrát to nebylo tak běžný jako dneska, ale protože jsme mohli těma letadly létat vlastně za minimální náklady. Tak já jsem furt Čechám, tady mým českým kamarádům z jižního města vysvětloval, že ve Finsku žijí lidi, kteří z drtivé většiny věří v vyšší moc a v to, že tenhle ten svět stvořila láskavá ruka stvořitele. No a ve Finsku jsem zase musel vysvětlovat, že existují že jsem ze země, kde se jako skoro nikdo v Boha nevěří a to, že to byl takový začátek mé teologie pro čtyřleté děti. A pamatuju si, že jednou jsem dokonce mým finským kamarádům ukazoval, jak vypadá živá ateistka.
Tak to říká Tomáš Sedláček.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Vy jste už z rodinného prostředí duchovně ukotven. To navazuji na to vysvětlovat, že někde jsou lidé, kteří věří ve stvořitele. Je to pro vás důležité do dalšího života i do profesní práce? Poněvadž i kniha Ekonomie dobra a zla, o které jsem říkala úvodem, dodávám jenom, že také získala německou cenu za ekonomickou knihu roku, byla přeložena do němčiny, do angličtiny, byly i divadelní hry, tak tam je zjevné, že právě kořeny naší civilizace, ať jdeme k Mezopotámii, ať jdeme k Bibli, vlastně porovnáváte právě na těch duchovních principech.
No, já jsem si chtěl zkusit, jestli lze napsat hlubší knížku o ekonomii, která má nějaký úspěch, aniž by tam bylo jediné číslo. Takže to byl jako můj primární motiv. Takže jsem se zaměřil právě na takové ty, dneska bychom řekli měkké, ale mnohdy důležitější než ty tvrdé fakta. Když to tak vlastně vemete, tak do dneška platí snad, že zákony píší zejména básníci, ale právníci je kodifikují. To básník nebo filozof nebo člověk hluboce přemýšlící a reflektující je schopen vymyslet princip, jak se máme k sobě chovat, ale pak ten právník to kodifikuje a to už může být klidně nudný technický úkol. A myslím, že tak podobně je to v ekonomii. Nám vždycky na fakultě sociálních věd Karlovy učili, že dobrým ekonomem může být buď to vynikající matematik nebo vynikající filozof. Hayek byl třeba spíš filozof než matematik, Mises bych řekl taky, nebo Schumpeter, konec konců ani Keynes moc rovnic ve své nejznámější knížce nemá, ale zejména ta klasická škola ekonomie, jako je třeba Adam Smith, nebo John Stuart Mill, nebo Thomas Malthus, nebo Ricardo, nebo dokonce i Marshall, který je vlastně někdo, kdo je považován za začátek matematizace, nebo jeden z těch, který matematizoval ekonomii. Tak i Marshall a o to víc ti ostatní, které jsem citoval, byli zejména filozofové. V Adamově Smithově teorii morálních citů anebo v bohatství národů nenajdete žádnou rovnici. To byl opravdu filozof, taky byl to morální filozof Adam Smith a ještě nástupci, co se jmenoval, tak taky drtivá většina z nich byli morální filozofové, myslitelé, nebyly to matematikové. No až pak Marshall vlastně tu matematiku začal do ekonomie uvádět z mnoha dobrých důvodů, ale vždycky i on upozorňoval, to je takzvané jeho známé varování, burn the mathematics, spalte matematiku, takže on právě říká, matematiku používejte v pozadí, pak spalte matematiku a pokud to nejste schopni vysvětlit anglicky, tak se zřejmě někdy udělali chybu. A ta ekonomie, myslím, že se trošku do toho autismu ty matematiky dostala.
Jaká rizika z toho pro nás vyplývají?
Fakt idiotismus. To je věc, která pochopitelně hrozí v každém oboru, že se člověk stane expertním idiotem. Jo, to znamená, že budete rozumět jedné malé kudrlince reality, ať už je to lety motýlů nebo chování finančních trhů, ale nejste schopni to zasadit do kontextu.
I například krize, které souvisejí s ekonomikou, s hospodářstvím, zůstávám na půdorysu knihy, vysvětlujete, jak samozřejmě už starý zákon říká, že jsou léta hubená, jsou léta bohatá, jak se máme vlastně s tím srovnat. Stejně tak na ekonomiku navazující sociální systém, princip almužen, milostivého léta, charitativních darů. To jsou všechno věci, které pak zase souvisí, řekněme, s ekonomikou jednotlivce, s uspořádáním vztahů ve společnosti. Jak se na vás dívali kolegové ekonomové spíš matematicky zaměření, když jste začal provazovat teologii, historii literatury s ekonomikou? Klepali si trochu na čelo?
Já jsem měl hrozný štěstí, že jsem měl vynikajícího školitele, který už dnes bohužel mezi s námi není, neb zesnul. Jmenoval se profesor Milan Sojka, žijící doajen dějin ekonomických teorií. Který uměl všechno a byl to opravdu velice zapálený, horlivý učitel a diskutér. A u něj jsem tedy psal ekonomické smýšlení Tomáše Akvinského, což bylo takové, jako fakulta to vzala s mírným pozdvižením oka.
Co nám scholastik bude vykládat o ekonomii?
No, ale nakonec se to ukázalo hrozně zajímavý, protože jako v dějinách ekonomického myšlení to smysl má a myslím si, že některé ty myšlenky se dají aplikovat i právě v digitální době. Věci typu spravedlivá cena, justum precium, ale i vlastně úroková debata je do dneška neustále živá, byť je to vlastně téma primárně ekonomické, tak zrovna třeba úrok, to je hezká věc. Úrok byl kdysi náboženský téma. No, to byla prostě věc, která ošetřuje jak Bible, tak konec konců i Védy nebo Korán. I v Aristotelovi najdete mnoho pasážů v jeho politice, kde rozebírá úrok. A dneska se z toho stalo jádrové téma ekonomie, ale to neznamená, že ty filozofické a morální obsahy tam furt nejsou. My to umíme spočítat, ale ta věc toho zvířete samotného se nezměnila.
Jeden z textů na vašem blogu, je to starší text, se jmenuje Čeho se bojíme. A je to trochu pohled možná zvenčí na naše společenství, čeho všeho se bojíme. Nejčastějším slovem Biblie je údajně nebojte se.
Aha.
Což může být zajímavost, poněvadž strach jako nejsilnější negativní emoce, jak víme, je ochromujícím. Do jaké míry nemáme pravděpodobně důvod, konkrétní, hmatatelný, podléháme strachům?
Často se říká, že strach ze strachu je větší, než to, čím je strašeno.
Ano.
A teď žijeme ve světě, kdy třeba politika není schopná operovat s pozitivními emocemi.
Nedává nám naději.
Nedává nám naději, to se třeba naposledy stalo třeba s Barackem Obamou, mám pocit. Jo. U nás v České republice ty naděje jsou vždycky hrozně krátké. Jo. My tady máme buď to čtyřkoalici, v které mají všichni naději, nebo vlastně i věci veřejné, nebo ano. A ta strana většinou vyčpí během jedné nebo dvou volebních období.
Možná i rychleji. Možná
no,
i rychleji.
Jsou to typicky strany, které nejsou vychovány v opozici, ale rovnou jako první jejich volební úspěch je, nebo účast je i hned. Takže je to takový trošku mesiářský komplex, pokud chceme hovořit o té české politické religiozitě, že my chceme někoho jiného, nevíme koho, ale tady toho konkrétně ne. Takže v momentě, kdy to dostane jméno, si vždycky říkám, že kdybychom tady měli stranu, která by se jmenovala žádná nebo nulová, tak by často byla nejsilnější zastoupení v parlamentu. Takže to naše hlasování je takový spíš negativní nebo laxní.
Do jaké míry ale právě ta naše laxnost a nebo neochota se aktivně zapojit nás handicapuje a vede zase k těm strachům, poněvadž my jsme spolu ve studiu a vy jste, což posluchači nevidí, s jednou levou rukou v sádře a když jsem říkala překvapeně, co dělal pan ekonom, makroekonomický strateg jedné z bank, vysokoškolský učitel, že se takto pochroumal, tak vy jste říkal, že
já
jste...
Já jsem bránil liberální demokracii před útoky neonacistů a proto jsem si polámal svou levou ruku.
A byla rvačka.
Protože v pravé ruce jsem četl Aristotela.
Byla rvačka.
Člověk nemá ztrácet čas.
Byla rvačka.
A taky jsem přitom spadnul z kola.
A byla rvačka?
No, tak jako nebyla úplně. Já se rvu na jiných úrovních než mentálních, takže to je spíš vtip, mně se to stalo pádem na kole.
Má jít ale člověk bránit, a to je ta moje otázka na to, jestli máme být laxní, má jít bránit liberální demokracii?
Ano.
Má jít projevit svůj názor na náměstí? Nemá si ho nechávat i jenom na chvíli voleb a to předpokládejme, že máme natolik vztah vůči prostředí, vůči zemi, ve které žijeme a máme natolik vztah za generace, které budou následovat, že jdeme volit, ale máme i takhle projevovat svůj názor?
No, si myslím, že jako násilí je něco, čemu by se člověk měl v argumentaci co možná nejvíc vyhýbat. Já se snažím vyhýbat i argumentačnímu násilí. Vždycky nemám rád, když první slovo, který člověk v reakci na cokoliv řekne, je ne. Já se snažím říkat přesně to, co mám na mysli, ale začínám své věty slovy ano. Ano, to je zajímavý.
Tak to je ten aristotelovský dialog, že?
Ano, jo, a já bych mohl říct ne platonský. A bylo by to úplně jako jedno, jenom bych si tady přiřál nějakou poličičku, ale zadusil bych myšlenku. Takže klidně odsouhlasím, že to byl ano, aristotelovský. A protože je jedno, v tomhle případě tam jde o ten způsob demokratického poznání, protože poznání je velice demokratické. Ono se to vypadá, že věda je Aristoteles nebo Einstein, ale věda jsou zejména tisíce malých řádných vědců, kteří to potom vlastně jak si uvádí v chod. Takže mít respekt vůči demokracii, to se právě nechápe moc často. Jo, třeba Trump nebo někteří lidé, kteří tak trošku poslouchám, tak mám pocit, že chápou demokracii ne jako způsob soužití lidí a hledání pravdy. Jako nejlepší způsob hledání pravdy a respektu vůči lidem, protože základní východisko je, že jsme si všichni stejní. Není nikdo moc nějak jako výrazně nadanější než kdo jiný. Teda pochopitelně jsou nadanější lidé, ale ten rozdíl není zas tak velký mezi lidmi. No a pak jsou tady politici, kteří demokracii berou pouze jako způsob, jak se dostat k moci.
Technologie moci.
Ano.
Vyplácí se dobro?
Ne, ale to neznamená, že by se nemělo dělat.
Proč se nevyplácí?
Dobro není ekonomická investice. Kdyby se dobro vyplácelo, tak by přestalo být dobrem a stalo by se dobrou investicí.
A vyplácí se zlo?
Zlo je jediná věc, která se vyplácí. Když to řeknu blbě, zlo potřebuje nějakou výplatu, aby bylo realizováno. Dobro tu výplatu nepotřebuje. Když děláte nějakou dobrou věc, tak nepotřebujete za to být zaplacen. Nepotřebujete za to být odměněn. Ale když
není
děláte zlou věc,
tou
tak jo.
Odměnou i to, že člověk dělá dobro, řekněme, konkrétní, teď můžeme vyjmenovávat. A to tou odměnou může být jeho vlastní pocit radosti?
No, ale když mě po někoho obětuje život, tak tenhle argument se třeba použít nedá, jo? Nebo, jo, ano, jistě, pocit dobra je důležitá věc, ale proto to přece neděláme. A je pak taky hedonismus. Jo, pokud já vám dělám dobro jenom kvůli tomu, že mi to dělá dobře, tak to vlastně je jistá forma hedonismu. Dobro přece děláme kvůli tomu, že musíme.
Měli bychom? Nebo musíme?
Dobro má v sobě takovou zvláštní gravitaci, která vlastně neodměňuje. Jo? To potom je třeba hrozně krásná starozákonní kniha Job, se kterou se peru už několik let, kdy prostě spravedlivý trpí a nespravedlivý.
Kéž bychom měli alespoň trochu pokory, jako měl Job.
No, vždycky ze srandy říkám, že Job tenkrát na všechno říkal, Hospodin dal, Hospodin vzal. Budíš jméno Hospodinovo pochváleno a dneska mám občas pocit, že už ne, takhle se ani nechovám ani k ekonomice. My bychom se taky v průběhu hospodářské krize, když ta ekonomika jde dolů, si měli říct, ekonomika vzala, ekonomika dala, jedeme dál, ale my to přeháníme do dimenzí, že skoro chceme rozpadnout Evropskou unii.
Závěrečná otázka. Je pro nás samotné škodou, když se pohybujeme ve víceméně v uvozovkách nevěřícím prostředí?
Já myslím, že nic takového jako nevěřící prostředí neexistuje, není nic takového jako nulová ideologie, není nic takového jako ideologický vákuum. Člověk musí věřit neustále a ta vědecká metoda, která se nám tak líbí ve vědě, a taky souhlasím s tím, že by se měla aplikovat co možná nejčastěji, tak 99% dne prostě neaplikujeme. Prostě já mu dostanu pivo od výčepního, tak ho vypiju, nedávám do něj svůj papírek, nekoukám se na výzkum, jestli zrovna na Vinohradech nepodvádějí víc nebo míň. Takže nelze nevěřit.
Tak to říká Tomáš Sedláček, makroekonomický stratég, jedné z bank, vysokoškolský učitel a také autor řady publikací. Milí posluchači, a ze studia Českého rozhlasu Plus se s vámi loučí Ivana Denčevová.